VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Presset mot NRK fortsetter etter BBC-skandalen.
Men mediene vet å sette pris på seg selv I det minste. Nå introduseres det enda en mediepris med 4 underkategorier. Dette mediebobler, og det lørdag den 22. november. Og Gard, siden sist så har du vært på fargefjernsynet.
Jeg har vært I debatten sammen med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, faktisk som utenriksredaktør I NRK, Trine Eilertsen I Aftenposten og faktisk redaktør Runa Victoria Engen. Vi var representerte da gammelmediene I debatten, der vi møtte representanter for de nye mediene, som de kalles. De alternative mediene, de nye mediene, altså... Og mange av de som var her vel representanter det for det man kunne si også en høyreside I norsk politikk. Det var I-nyheter, det var dokument.no, og så var det en del andre aktører som mer, vil jeg si, ja, podkastere og den type aktører.
Men altså de fleste, eller både I nyheter og dokument.no, det er jo redaktørstyrte medier det også. En av medlem av redaktør...
Ja, altså,
Helge
Lurås, som redaktør for I-nyheter, han ikke medlem av redaktørforeningen. Det var jo en sak for noen år siden der han søkte om opptak da han var redaktør for Resett, og fikk det ikke. Men han jo redaktør, altså redaktør jo ikke noe beskyttet titel, alle kan kalle seg redaktør.
Og han får pressestøtte.
Ja, og I nyheter for pressestøtte. Det en litt annen vurdering som ligger til grunn. Det har litt på om avisen oppfyller en del vilkår. Og så var det Espen Teigen der, som jo jobber I dokument.no. Han ikke redaktør for dokument.no, men han jobber der. Dokument.no, de medlem av presseforbundet og kan klage seg inn til pressens faglige utvalg. Det kan ikke I nyheter.
Og så var det lagt opp, sånn, jeg vet ikke hva du tenker om det, men det var at alle disse kunne stille sånn, anklage dere for stort og smått av feil som har blitt begått I gammelmediene. Men dere fikk ikke samme sjansen til å plukke fram, eller var det bare at dere ikke hadde gjort hjemmeleksa deres på samme
Nei, måte? Jeg sa at det ønsker jeg ikke å gjøre. Altså, jeg fikk jo et tilbud om å finne konkrete eksempler på feil eller ting jeg mislikte I dokument.no eller I nyheter, men jeg ønsket ikke å gjøre det. Og det fordi at jeg synes ikke det så interessant. Jeg mener at hvis noen skulle gjøre den jobben, måtte nesten NRK gjøre det selv. Og jeg synes også som redaktør I VG å finne et eksempel på journalistikk eller et pressetisk overtramp I nyheter, det, jeg synes ikke det så interessant. Det som blir med sånne debatter, det jo at hvis du tar for deg NRK eller Aftenposten eller VG og går 2 år tilbake I tid, det å finne et eksempel på en feil eller en svak formulering eller en mellomtittel som upresis I disse mediene, det trenger du ikke doktorgrad for å gjøre. Det som blir utfordringen I sånne debatter når du får den type mediekritikk basert på enkelte eksempler, når det da tolkes som at vi løgnaktige, eller I sosiale medier blir tolket sånn, det jo en litt utfordring for oss. Vi I de tradisjonelle mediene jo blitt flinkere til å erkjenne feil. Når Sigurd Falkenberg Mikkelsen står på debatten og sier at I denne saken så kunne vi gjort bedre valg, vi kunne vært mer presise, vi kunne brukt en andre formuleringer, og Trine Eilertsen sier at denne mellomtittelen var ikke presis, så det etter min mening den type holdning redaktører skal ha. Fordi at mediene ikke perfekte, så du skal erkjenne det. Utfordringen når dette går ut I en sosiale medier, så blir dette lest eller tolket eller hevdet som en innrømmelse at man løgnaktig.
Ja. Og så må jeg si at den enkleste måten å finne feil I blant oss I gammelmediene, I hvert fall VG Aftenposten, det bare å gå, vi har en sånn rettelogg, hvor vi ramser opp alle feilene vi gjør.
Ja, og det ser jeg enkelt som sier at se på den listen av feil.
Ja.
Hvor mye feil det VG? Det jo
for det har de ikke, jeg lett etter det på dokument.no eller
nei,
Det kan jo hende at de ikke gjør feil, selvfølgelig, I og med at du heller ikke fant
det noe. Det kan selvfølgelig, vi kan ikke utelukke det, selv om jeg synes at det vil være rart. Men dette jo, noen sier det 500 feil I VG de siste 5 årene.
Mm.
Det mye? Etter min mening ganske lite. Og det og sannsynligvis kunne vi rettet enda flere feil. Fordi at I store medier så publiserer liksom titusenvis av artikler I året. Det klart at det feil I en løpende nyhetsoppdatering, at man bruker feil stedsbenevnelse, at det et navn som feilskrevet, at denne type feil, at det skjer, det helt naturlig. Og så spørsmålet, hva gjør man med de feilene? Skal man bare da skal man la de stå? Eller skal man rette de? Og hvis man retter de, skal man gjøre oppmerksom på at man har rettet de. Og jeg tilhenger av det siste. Jeg synes man skal være helt transparente om de feil man gjør, små og store.
Ja, jeg har sagt en feil om han som ukas gjest etterpå, skal jeg rette når vi...
Husker det, ja.
Ja,
men det synes jeg ikke
omfølgelig. Da skal jeg passe på at det kommer inn i forrige uke måtte vi også rette når vi blandet sammen, hva var det, Malvik-posten?
Malvik-posten og Melus-posten, ja.
Ja. Så vi langt fra feilfrie her I Mediebobler I hvert fall. Du, en ting til før vi introduserer ukas gjest. Vi har vært litt inne på det flere før. Altså, det noen bransje, tror du, som har flere priser enn oss I mediebransjen?
Det må I så fall være en beslektet bransje, reklamebransjen. De også flinke på å hedre seg selv. Men jeg kan ikke komme på noen som har så mange prisutdelinger I løpet av et år som mediebransjen.
Ja, og nå kommer det altså en ny priskategori så med fire nye priser under, og det for så vidt en viktig del av journalistikken, stadig viktigere del av journalistikken, Breaking News. Og de skal ha en egen Breaking, journalistikken skal ha en egen konferanse I Bergen til neste år. Og der skal det lanseres en ny prisutdeling som blir kalt for Breaking-prisen for å hedre årets beste Breaking-journalistikk. Og det skal deles ut I fire kategorier pluss en mulig hederspris. Det ikke meningen å le her, jeg unner alle å få priser, men jeg begynner å føle at jeg har gått nesten prisfri gjennom denne bransjen, Gard. Jeg jobbet I over 40 år, jeg har fått en halv pris. Bør egentlig få en pris for å ha unngått å få journalistpriser?
Ja, jeg vil si at det nesten umulig å gå gjennom en hel karriere som journalist I Norge uten å få en eller annen form for pris eller hedersbetegnelse. Disse prisene, på mange måter så synes jeg det mye bra med dem, fordi de hedrer godt arbeid, de kan virke motiverende, og rundt denne disse prisene så ligger det også en delingskultur der man deler erfaringer og forteller om metode som bra med det norske medielandskapet. Så tror jeg disse prisene, når vi I mediene omtaler de selv, da forsvinner en del av de journalistiske prinsippene og nyhetskriteriene, for det ikke måte på...
Da det litt sånn som om vi har fått Oscar.
Eller ja, det litt sånn, og du ser det at VG, vi I VG, det skal jeg bare si, vi har veldig høy terskel for å omtale egne priser. Da må det være den store journalistprisen eller skupprisen omtrent. Fordi at vi har tenkt oss så at dette ser ikke så bra ut hvis vi gir dette mye oppmerksomhet. Og så si at det ikke alle våre konkurrenter som har samme holdning til dette, ser jeg. Men altså, det ikke sånn at det et problem for bransjen hvis vi ikke begynner å ta det helt, altså, ta helt av I omtalen av det. Så tror jeg at breaking-journalistikken, jeg synes det veldig bra at man har fått en konferanse for akkurat den type journalistikk. Altså, hva egentlig breaking? Vi har jo alltid drevet med nyhetsformidling, men I de digitale mediene så dette med veldig rask nyhetsformidling, det blitt eget fag. Og det handler ikke bare om å skrive fort på et tastatur, det handler jo veldig mye om å kvalitetssikre informasjon så fort som mulig, sånn at man kan være tidlig ute med nyhetene, og at det skal være korrekt. Og det ligger veldig mye teknologi inne I det, og det ligger systemer, så det en ganske interessant del av virket vårt, som viktig for publikum.
Og så det sånn at nå har alle medier mulighet til å, I hvert fall I teorien, levere breaking news
ja. På grunn av det. Men breaking news, hva det for noe? Breaking news jo en nyhet som kommer ut som virkelig setter agenda, som alle sier, wow, dette var en stor nyhet. Den kan jo komme fra hvor som helst, den kan jo komme I form av en pressemelding fra Stortinget, den, sant? Men breaking, når man snakker om disse breaking-avdelingene I huset, så det jo grupper og journalister som jobber med å hele tiden løpende ta det nyhetsbildet og dekke det på mest mulig presis måte og mest mulig og raskest mulig. Det faget egentlig. Det er veldig interessant fag, og det har skjedd en rivende utvikling av de siste årene. Så skal jeg si, når jeg tror en del av disse prisene som, det er jo en del av disse prisene som har lange tradisjoner, som Store Journalistprisen, som tidligere heter Narvesenprisen, Skuprisen har lange tradisjoner, og så er det en del priser som har kommet til de siste årene. Og en del av disse prisene, det tror jeg også handler om å trekke folk til konferanser. Mange av de internasjonale prisene handler jo om det. Og det er jo, en, det er jo et eget forretningsområde, internasjonalt i alle fall, å dele ut mediepriser, for du må betale for å bli nominert, og så må du betale for å komme på konferansen, og er du nominert, så sender du igjen litt flere til denne konferansen. Så det er jo en egen business rundt dette. Og jeg har nok mottatt en del priser opp igjennom tiden som jeg ikke har forstått, eller vært, ikke jeg personlig, men som avisen jeg har jobbet i har fått, som har tenkt at dette skjønner jeg ingenting av at jeg får denne prisen, altså.
Vi setter i hvert fall stor pris på å ha fått besøk av ukas gjest, Nils August Andresen fra Minerva. Velkommen.
Takk for det.
Jeg må da, apropos alt det som er med å rette feil, forrige uke så sa altså jeg at Minerva var et tidsskrift, for det var det da jeg var ung. Men,
ja, sier det.
Ja, men dere har blitt en avis.
Vi sier Dagsavis. Ah, ja, stemmer.
Ja, får dere pressestøtte?
Ja, vi får pressestøtte. Ja. Alle får pressestøtte.
Ja. Nei, alle, vi får ikke pressestøtte.
Nei, vi får litt pressestøtte.
Ja. Og er du medlem av Norsk Redaktørforening?
Det er jeg også. Ja. En del av det etablerte Akers. Vi har jo kontor i Akersgata. Vi er mainstream.
Ja, dere er mainstream media. Men, men bare si da kort, altså Minerva er jo, da jeg var ung, så var det liksom hele den intelligensian i partiet Høyre, egentlig, som var Lars Roar Langslett og Frans Sejersted, og disse her som styrte Minerva. Dere har en tradisjon som et konservativt tidsskrift.
Ja, vi har det, og vi er jo, har jo rødt i konservatismen og står i den tradisjonen, men vi har jo beveget oss til å bli mye mer avis og mindre politisk, mindre et rent politisk prosjekt, men et publisistisk prosjekt.
Ja. Mm. Og på den tiden da Minerva ble kjent, så var de den høyresidekritikken mot NRK, den kunne like godt gå på at det ikke var noe godt nok kulturstoff i NRK, at det var for mye tant og fjas og Melodi Grand Prix. Og
ja, den kritikken finnes jo fortsatt i for seg, at NRK konkurrerer med kommersielle tilbydere og heller må rendyrke det som markedet ikke tar. Det er riktig. Men jeg husker jo, jeg er jo litt grann for ung til å huske kritikken og debatten på 60-tallet, Anders. men jeg...
Det verste jeg husker.
Jeg ser vel for meg at kritikken den gangen synes var litt annerledes ut. Da hadde vi jo bare én kringkaster og i svart-hvit, så det var litt annerledes den gangen. Mm.
Men jeg lurer bare på en ting du klargjør først, for vi skal altså snakke om NRK. Og det er... I Sverige, Moderaterna i Sverige, søsterpartiet til Høyre, så var det ganske mange som rett og slett er mot en statlig kringkaster, ikke, altså ikke bare mot monopolet som Høyre alltid var her i Norge, men mot en statlig kringkaster. Det var vel en eller annen kulturstatsråd som visste seg ikke hadde betalt lisens.
Ja. La markedet ordne opp.
Liksom. Ja, la markedet ordne opp. Er du det? Er dere det? Er dere mot NRK?
Nei, jeg er ikke det. Jeg har aldri vært mot NRK, men det er jo viktig at NRK opererer på en måte som gjør at de har den brede legitimiteten. Da. Jeg kjenner ikke så veldig mange som er det heller. Debatten i Norge har jo gått på liksom, hvordan skal dette finansieres, skatteseddelen eller lisens eller noen annen måte. Skal være fri. Så det har jo vært den type debatter. Det har ikke vært så mange som har vært mot hele ideen om en offentlig.
Jeg vet om en som heter Ole Asbjørn Næss, som var på forsiden av,
han er litt kritisk.
Av Minerva, og mente at når han så på hvordan NRK opererte, så skjønte han hvordan holocaust kunne bli administrert.
Ja, altså Ole Asbjørn, han skal få snakke for seg selv, han er jo litt rabulist, og det var vel en... Ideen var vel at de var for maktlojale og ikke kritiske nok, men det var en litt for spiss formulering til å komme på vår forside, kanskje, egentlig. Men grunnen til at vi snakket med Ola Spurnes og Simen Sandlin og en Ola Buksrud, tre NRK-kritikere, var at jeg tror det er viktig, hvis NRK skal bevare sin legitimitet, så er det jo viktig å forstå hvem som er kritiske, og hvorfor de er kritiske, og hvor stort segment det eventuelt gjelder. Det var jo det debatten på NRK i går også handlet om. Da. Det er jo viktig å forstå det for å ha den prelegitimiteten. Og når jeg sier at jeg er prinsipielt tilhenger av NRK, og jeg var nok i for seg det for 20 år siden også, så handler det i dag i veldig stor grad om at det behovet for en for fellesrom mye tydeligere enn det var, la oss si, for meg I hvert fall da, la oss si 1999 eller 2005, hvor samfunnet var trygt og alt var godt, og vi følte at vi hadde masse felles rom, egentlig. Kanskje vi trengte mindre felles rom, det kunne nesten være en følelse. Og da kunne det kanskje fremstå som mer tilforlatelig å tenke sånn, la markedet ordne opp I dette. I dag så tenker jeg at de fellesarenaene som vi har igjen, bør vi hegne om. Jeg tror jeg fortsatt tenkte for 10 år siden om, men for å skjønne hvordan moderaterne I Sverige tenker. Så de bør jo hegne om. VG jo en annen sånn fellesarena, som på en måte, fordi de har den, fordi dere har den posisjonen dere har, får et slags implisitt ansvar for å forvalte en sånn fellesskapsbredde, som NRK også har. Men det ikke mange andre institusjoner som en posisjon hvor de kan gjøre det.
Hvordan tenker du, altså Guy, du forvalter da et sånt fellesromansvar à la NRK, hva er de viktigste forskjellene I det, jeg har hatt ordet samfunnsoppdraget, men nå bruker jeg det likevel.
For oss og NRK?
Ja.
Nei, men Nils August har jo helt rett I at det egentlig, blant medien I dag, så har du to. Det VG, som når ut til 2 millioner nordmenn hver dag, og så det NRK.
Også hva med TV2?
Ja, TV2 vil nok si det også, men TV2 har ikke like stort gjennomslag, I alle fall ikke den digitale delen av TV2, men du kan si at TV2 har elementer av det også, vil jeg si. Utover det det ikke så mange som har det breie gjennomslaget. Så tror jeg at for VG sin del så pleier jeg å si at det aller viktigste med VG, det at vi gir de samme nyhetene på tvers av samfunnslag og kulturelle skinnlinjer og norsk geografi. Sånn at vi blir lest av en fisker på Røst, og vi blir lest på SMK. Og det har en verdi I et samfunn, at alle får tilgang til noen av den samme informasjonen. Det danner et felles diskusjonsgrunnlag, og det gjør at den offentlige samtalen blir bedre, etter min mening. Og det vil jo NRK vil kunne si akkurat det samme, at de gjør det, men de må gjøre mye mer. Sant? De har helt klare krav på seg når det gjelder et kulturtilbud til barn, innenfor samisk, innenfor nynorsk. De skal være mye bredere. Og jeg enig med Nils August I dag at det kanskje det aller viktigste med allmennkringkaster I dag dette fellesrommet. Det har jo Bjørgen Braun også skrevet om I Klassekampen, hvor viktig det I et mye mer fragmentert medielandskap. Men så har NRK også, etter min mening, et særskilt ansvar for å drive journalistikk I blindsonene. For det ganske mange områder som de kommersielle mediene ikke har kapasitet til å drive journalistikk på, og det er ikke mulig å tjene penger på det heller. Så der har NRK et særlig ansvar. Og den vanligste kritikken mot NRK fra mediebransjen I Norge, det har jo handlet om at NRK beveger seg for langt inn på de områder der de kommersielle mediene må være for å kunne finansiere journalistikken, og når NRK tilbyr et gratis tilbud som forveksling lik det Aftenposten prøver å ta betalt for, så blir det vanskeligere for Aftenposten å eksistere. Det den vanligste kritikken, men det jo veldig få redaktører I Norge som tilhenger av å begrense NRK veldig, eller å strupe NRK, eller jeg har ikke hørt noen si at man skal legge ned NRK.
Men nå altså NRK utsatt for et ekstra press, og det litt en smitte fra BBC. Nils August, dere har hatt en stor sak og gjennomgått hele den rapporten fra BBC, og utover dette panoramaklippet hvor man klippet I en tale på 1 time og 10 minutter av Trump, hva det den kritikken har gått ut på?
Det jo, du sier at det en smitteeffekt fra det, og det det jo selvfølgelig, men det jo også at det aktualiserer en kritikk som har ligget mot NRK hele tiden, som vi må snakke om. Og den går jo på mye bredere, på et bredt felt, hvor Trump et eksempel, og så det som har fått all oppmerksomheten. Det kanskje beleilig for alle I forstand, det medievennlig og sånn. Men det handler om en generell slagside som følger en skillelinje som vi kjenner godt. Det ikke alltid så godt å definere den eller plassere den, men det kulturkrigsskillelinjer. Vi kaller det alltid for Gall-Tann-aksen, som grønn, alternativ, liberal på den ene siden, og tradisjonell, autoritetstro, nasjonalistisk, omtrent på den andre. Og det jo folk på
Anywheres
og
somewheres?
Anywheres og somewheres. Som vanlig så det folk på Gall-siden som har formulert dette, så den litt nedsettende formulert kanskje om den andre siden. Men det gjelder da spørsmål som rasisme, migrasjon, kjønn, Israel-Palestina, og da jeg først bare så at dette var temaene, så var jeg nysgjerrig på hva er funnet egentlig, fordi dette jo omstridte spørsmål, det vanskelig å bli enig om rammene for hva som en skjevhet. Men det var altså, et eksempel, for eksempel Israel-Palestina-konflikten, handler om at de bruker kilder som veldig eksplisitt antisemittiske, altså som kilder som har sagt Hitler, vi burde gjøre som Hitler og brenne dem, den type utsagn.
Altså kildene har sagt det, ikke på BBC.
Ikke på BBC, ja. Men dette hovedkilder som de bruker liksom hundrevis av ganger på BBC Arabic.
For det også en interessant
Ja, det interessant sak, så man ser litt hvordan, det en del sånne ting. De viser også hvordan for eksempel dekningen av trans, som har vært et veldig stort tema i England, større enn i Norge, fordi det har vært veldig omstritte lover og omstritte høyesterettsdom som har vært omstritt forskjellige ting av den, som har gjort at det har vært høyt på medieagendaen, hvor de viser at alt stoffet om dette temaområdet ligger en egen redaksjon, en LHBTQI pluss redaksjon, som naturlig nok i Sørsand rekrutterer ganske smalt da. Og så hovedinnvendingen handler på det om at av i og for seg helt logisk og forståelige årsaker, så rekrutterer en organisasjon som BBC relativt progressive mennesker. Bjørge Forblåen har brukt ord i Norge om liksom de store mediene, at de urbanliberale. Det høyt utdannede mennesker som bor i by, og som jevnt over har ganske progressive meninger på akkurat disse spørsmålene. Og det nesten uunngåelig. Andrew Marr, en tidligere BBC-journalist, har kommentert at det var sagt at det får man ikke på en måte helt, man kan ikke tro at man kan balansere ut det helt. Det handler om hvem som blir journalister. Men spørsmålet er man bevisst at det sånn? Eller går man i forsvarsmodus og blir liksom defensiv og nekter for at det har noe å si? Og det jo det siste som på en måte en av de alvorlige rapportene at han sier at dette slagsider som når de blir påpekt, blir på en måte benektet eller ignorert. Og det det samme spørsmålet vi må stille med NRK-forstand, at jeg tror disse slagsidene finnes. Det er sett fra mitt perspektiv på den litt konservative høyresiden, det veldig tydelig at de skjevhetene finnes. Og så spørsmålet, hvordan håndterer man det?
Og da lurer jeg på, Gard, for du har vært opptatt av en del av disse tingene innad i VG, og du synes at vi alt for mange fra Oslo-området og det sentrale Østlandsområdet og sånn, og selv kommer du jo da fra Askøy. Samtidig, VG har lagt ned alle distriktskontorene sine, og NRK har fortsatt et av de mest, eller det mest oppegående systemet for lokalkontorer i Norge.
Ja, og det veldig viktig at NRK har, etter min mening. Men det jo sånn at selv om du har et lokalkontor, og folk kommer fra Bergen, eller fra Askøy, eller fra Finnmark, så kan det jo være kliss like likevel, sant? Altså, så det jeg opptatt av...
Blir radikalisert når de kommer inn i...
Ja, altså, jeg pleier å si at du blir så rassimilert når du kommer inn her, sant? Fordi at du blir en del av en kultur, og du blir en del av en gruppetenkning. Det veldig lett at du blir det i norsk presse. Men så jeg pleier å si at en redaksjon fungerer best når du har folk med ulik bakgrunn, ulik livssyn kan være en fordel, og at de bor på ulike steder eller kommer fra ulike steder. Det fører til bedre diskusjoner, det fører til bedre idétilfang, og det gjør også at du får ulike perspektiver på store saker. Så det jo noe jeg alltid har vært opptatt av å dyrke i de redaksjonene jeg har jobbet i, altså ta vare på minoriteten i redaksjonen, sørge for at de blir hørt, fordi at det viktig for at vi klarer å ha et balansert syn og få inn liksom litt overraskende perspektiver på en del saker. Og hvis du ikke har den type... Altså hvis du ikke har den kompetansen som jeg vil kalle det i en redaksjon, så må du få noen til å dyrke det og ha djevelens advokat i en del roller inn i disse diskusjonene. Så jeg vil si at for NRK er det selvfølgelig en stor fordel at de har distriktskontorer, men de som kjenner NRK-systemet mitt, jeg vet jo at det er jo en brytning også mellom marinlyst, som er dominerende i NRK, og distriktskontorene. Sånn, det ikke, og mye av det som går ut, kan du si, til det breie offentligheten, det som virkelig går ut, det lages jo på marinlyst. Og så har ikke jeg noe grunnlag til å si at det gruppetenkning på marinlyst i NRK, og jeg tror jo, sånn som jeg kjenner NRK, så det jo ulike perspektiver og ulike bakgrunn der også. Men det är klart att man som allmänkringkastare så må man vara särskilt upptatt av detta, menar jag.
Det var artig ting med den distriktskontoren til NRK, det var jo den under Giske-saken, så var det ble en sånn famøs uttalelse på NRK fra en journalist, som sa litt sånn I forbifarten at langt borte fra MeToo-eliten inne I Oslo. Det ordet, det begrepet, fantastisk begrep.
Ja, og MeToo-eliten var da ikke en elite av folk som begikk MeToo-overgrep.
Nei, det var VG, ja. Og det var liksom, ja. Synserne I Akersgata som dømte Giske veldig hardt, mens på Nordvestlandet og I Trøndelag så reiste Giske rundt og var populær, og folk syntes han ble behandlet for hardt og sånn. Og det fanget denne journalisten opp, og var kanskje, hva vet jeg, liksom, kanskje litt enig I det. Og det et interessant eksempel på at det det kan være av og til ganske vanskelig det å inkludere ulike perspektiver, fordi man kommer med en moralsk dom av det. Ikke sant? At veldig mange I Oslo-pressen vil tenke at det ikke det en umoralsk ting å si? Er ikke det en liksom, devaluering av offrene I saken? Og vi må klare å fortelle historien som den skal være. Liksom. Og hva gjør man da med den type, når vi vet at I befolkningen så det faktisk litt delt I syn på den type ting? Hvordan noterer vi det? Det et interessant spørsmål. Og så det sånn, vi snakket om forskjellen på VG og NRK. VG jo, jeg synes det veldig fint om at VG en bred avis, men for NRK så det jo både, det jo en del av det demokratiske krav, både mandatet og kravet, at de skal kunne speile befolkningen.
Ja, og den kritikken som da kommer fra disse, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle dem, alternative mediene, altså de er jo redaktørstyrte medier de også, men det går jo på, altså dels på klima, men kanskje først og fremst på innvandring. Mm. Og du så det eksempelet som da Espen Teigen valgte å bruke, det denne gruppevoldtekten I Nordfjord, og bare spørre deg, Gard, altså vi, det jo ytterst sjeldent at vi identifiserer voldtektsmenn. Men burde NRK her ha identifisert bakgrunnen deres, selv om de var norske statsborgere?
Jeg tror det kunne vært smart å gjøre det på et tidspunkt I prosessen. Det vel NRK I alle fall bommet litt på var at de kalte de nærmest sånn nordfjordinger. Altså når du leste artikken så fikk du et helt annet inntrykk.
Men de var jo strengt tatt det.
Ja, de var det. Men jeg tror NRK kunne gjort dette og så skrevet denne saken på en annen måte der du kunne fått fått forståelse at dette dreide seg ikke om folk som hadde et slektslinjer I Nordfjord tilbake til svartedauden, altså det var ikke det dreide seg om. Men de står jo for noen dilemmaer også da, som jeg tror det greit å vite om, det at tidlig I en sånn prosess av dette, hvis man går ut med nasjonalitet I en liten bygd, identifiserer man vedkommende. Mm. Det gjør man kanskje. Kanskje det bare en som kommer fra den nasjonen de kom fra I den bygden, eller bare en liten familie. Kaster du mistanke på noen andre hvis dette var, la oss si at dette var en pakistaner da, og så det kanskje to pakistanske familier I denne bygden. Det en del dilemmaer som jeg synes man hopper litt bok over. Og så blir det jo da sagt sant, I debatten på NRK at dette er viktig for de å få dette ut, fordi at dette det bare innvandrere som begår den type voldtekter. Det jo ikke riktig. Altså, vi har jo hatt en svær gruppevoldtekt-sak I Bergen, for noe siden der det var, de var I alle fall bergensere med stor B. Det var ingen som identifiserte de I den saken heller, bortsett fra at de ble gjort I sosiale medier. Men norske medier jo varsomme med identifisering i når det gjelder seksuallovbrudd, og vi varsomme med å oppgi også etnisk bakgrunn hvis det ikke relevant for saken.
Jeg tror at denne enkeltsaken, så vil man kunne på gi en omtrent en sånn vurdering som du gjør, Gard. Jeg tror utfordringen at i alternative medier, men også på stor del av høyresiden og del av venstresiden for den del, så denne Galtan-aksen, så oppleves det at det generelt en utfordring I dekningen av denne type saker. Altså at det over lang tid og på tvers av mange medier, og delvis også inn I akademia og på en måte hvordan man presenterer forskning om disse tingene, så har det vært en motvilje mot å diskutere I klartekst sammenhengen mellom migrasjon og kriminalitet. Mm. Det har endret seg litt over tid, det annerledes nå enn det var for 15 år siden, men det den vedvarende skjevheten som gjør at enkeltsaker på en måte blir eksplosive. Hvis det hadde vært sånn at det alltid ble si kriminalitet i Oslo da, hvor den identifiseringsspørsmålet ikke er så, så relevant, en stor by. Hvis det alltid hadde vært sånn at denne type informasjon var liksom lett tilgjengelig og ble satt i en kontekst og sånn, så ville ikke denne ene saken vakt så stor harme. Men det fordi det ofte ikke er sånn, og noen ganger blir det sånn parodisk motsatt, at man noen ganger så blir det understreket når gjerningsmannen er norsk. Mm. Det er i hvert fall opplevelsen. Og det mediene kunne gjort, var jo på en måte å gå gjennom, løfte dette som et prinsipielt spørsmål. Hvordan skal vi behandle dette og invitere kritikerne inn? Jeg tror veldig lenge at mediene så på denne kritikken som dette en form for populisme som egger til strid, som det viktig at vi liksom lager en slags brandmur mot. Og du nevnte klima i stedet, Anders, og det, jeg tror mye av skjevheten i mediene handler litt om hva det journalister og redaktører er redde for. Så det betyr ikke at journalister nødvendigvis selv liksom bagatelliserer potensielt negative konsekvenser av innvandring, eller ikke interessert i det, men det som animerer dem, det som de redde for, det som emosjonelt viktig for dem, det at de redde for hvordan høyrepopulister vil bruke dette. Men hvis det kommer til klima, så det er veldig få journalister som redde for at hvis de overdriver et klimafunn eller noe sånt, så de redde for hvordan MDG kommer til å bruke det. Det de aldri redde for. De redde for klimaendringene. Og den frykten, den har mye å si for seleksjon av saker og presentasjon av saker. Og det å være det å være bevisst det er utrolig viktig og utrolig vanskelig.
Men jeg synes det en interessant analyse. Jeg tror ikke at journalister flest redd for hvordan dette kan brukes av populister hvis de bruker kulturell bakgrunn og etisk bakgrunn i en sak. Jeg tror det mer en tradisjon i pressetikken for å være varsom med dette i kriminalsaker. Og ofte så dreier det seg om unge gjerningsmenn, der man skal vise ekstra varsomhet. Så hvis du ser VG de to siste ukene, så har man jo identifisert bakmenn som ikke er dømt, eller det politiet mener er bakmenn for narkotikavirksomhet i Norge, som sitter i andre land, og politiet mener at man styrer det. Vi har identifisert det med navn og bilde. Så det er jo en vilje til å gjøre dette også. Det jeg tror vi er for dårlige på, det er at mens hvis du bare skriver på en eller annen, ta en tilfeldig kriminalsak og sier at dette dreier seg om en somalier, eller en fra Eritrea, eller en afghaner som har begått denne voldtekten eller dette drapet, så er det på en måte et anekdotisk bevis på et eller annet. Det kan tas til inntekt for noe. Det mediene er for dårlige på, er jo å beskrive dette på systemisk nivå, sant? Altså vi, og der har det...
Henger ikke det litt sammen? Hvis du ikke beskriver enkelt tilfeller?
Jo, jeg er enig, jeg følger det på den, men jeg synes at verdien av å, sånn som i Nordfjord eksempel, verdien av å beskrive at denne gruppe voldtekten ble begått av tre med innvandrerbakgrunn. Isolert sett har det lite verdi. Det forteller i hvert fall veldig lite om somalier eller afghanere generelt, da, kan du si. Men hvis du omtaler det, og i samme del av den dekningen, prøver å løfte opp og se på tallene, se på statistikken, da tror jeg du kan få en mer interessant journalistikk og bidra til en mer interessant diskusjon om helt klare utfordringer vi har. Altså, det jo ikke noe tvil om at vi har i Norge problemer og økende problemer med kriminalitet blant innvandrere i Norge. Og det de tallene må opp, mener jeg. Og hvis vi ikke gjør det, da tror jeg du får det inntrykket at mediene holder noe skjult. Og så må det bli sagt i debatten at man mener at NRK, grunnen til at NRK ikke gjør dette, det at NRK ønsker som institusjon at Norge skal ha en vellykket integreringspolitikk, og at man ønsker på en måte å gi et annet bilde enn det som er det reelle.
Men har ikke Nils Augustus ganske godt poeng når han sier at, la oss si at det kommer en undersøkelse som viser antall voldtekter overrepresentert blant innvandrere, så vil vi, hvis vi satt på den undersøkelsen alene, så vil vi hatt et møte og diskutert hvordan dette må vi ta på alvor, dette må vi gjøres på veldig skikkelig måte. Men hvis det kommer en ny klimarapport som viser at nå øker oppvarmingen, så sitter vi ikke og redd for at MDG skal kunne profitere på det. Vi sitter altså ikke ned og nå må vi presentere dette på en måte som ikke gjør at MDG og SV
stenger ned sokkelen.
Ikke sant?
Nei, det er klart at innvandringsfeltet har jo vært mye mer vanskelig å dekke enn klimafeltet. Det har du helt rett i. Men det sa jo Fredrik Solvang også på debatten, sant? Han holdt jo en monolog der og fortalte om debatten så, og da la jeg merke til at han sa at vi slipper ikke til rene klimafornektere i dette studio. Og det vil jo noen kunne si, ja,
Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Og vi har jo diskutert tidligere en annen sak, jeg og du, og det er jo altså hele vaksin, altså nei, hele denne her lab-leak-teorien, som Minerva dekket prisverdig på en måte under pandemien, men som mange andre medier lot være å dekke, eller ikke fant interessant, sant, under selve pandemien. Og det er jo et eksempel på at, etter min mening i hvert fall, at det er veldig viktig i et lite land som Norge at du har et mediemangfold, for hvis du bare får noen store enkeltaktører som legger bort en problemstilling, eller bort en sak, eller ulike årsaker ikke vil dekke det, så mister jo potensielt da befolkningen tilgang til alternative syn på viktige saker.
Mediene har jo ulike roller, og jeg kan på en måte forstå at de store mediene i en viss forstand ikke tok lab leak tidlig, og jeg er jo helt, jeg har ikke noe sterkt syn på hva som var riktig der, men jeg mener at det var riktig å dekke det journalistisk. Men jeg tror det som er viktig å forstå er at det, store medier som NRK, de får kritikk fra alle mulige hold for at de ikke, for at en liten gruppes særskilte sak ikke kommer høyt nok opp. Det som er spesielt med denne kritikken fra Høyre, om vi vil da, liksom denne kulturkrigskritikken, det er at det, i mange av spørsmålene så representerer den et veldig stort segment av befolkningen. Det er det som gjør at det blir så...
Men hvordan vet du det?
Ja, altså, hvis du ser på undersøkelser på de saksspørsmålene det gjelder...
Ja, hvilke saker er det?
Altså, si migrasjon, si kjønn, i noen grad klima, og det betyr ikke at det et flertall, men hvis det en veldig stor minoritet, 20%, 30%, 40%, av og til en majoritet, så blir det veldig, veldig synlig og veldig vanskelig hvis redaksjonene i hovedsak preget av folk på den andre siden. Mens i spørsmål der noen liksom helt langt ute, så det ikke nødvendig på en måte å dekke det på samme måte. Men det som noe utfordringen, det at det, i mange av disse spørsmålene så er det sånn at det går et utdanningsskille her, ikke sant? De som har høy utdanning og bor i by og jobber i mediene, de er mer liberale, mer progressive i disse spørsmålene. De er nærmere forskningen, og forskerne er også mer liberale og mer progressive, og de er flinke til å formulere sine argumenter og sin kritikk i et språk som lett tilgjengelig for mediene. Men ta dette spørsmålet da med identifisering av gjerningsmenn. Hvis du har en andel av befolkningen, jeg vet ikke hvor stor den er, 20-30-40% er veldig bekymret for dette temaet. De opplever at mediene ikke helt liksom forteller den hele og fulle sannheten. Men de har ikke tenkt gjennom alle aspektene ved presseetikken, de har ikke full kontroll på forskningen, og det er ikke deres jobb heller. Men de er bekymret for det. Og det utfordringen er at mediene burde sånn, ha hjulpet dem med å formulere den best mulige kritikken av mediedekningen, og så gjort det bedre. Men i stedet har man på en måte sagt, ja, men vi kan ikke identifisere alt det, og det gjør vi jo ikke ellers heller. Og ja, men vi vet, det er jo ikke representativt for alle med den bakgrunnen, eller den bakgrunnen. Og så på en måte ender det med at man ikke klarer å ta kritikken på alvor, fordi den ikke har formulert godt nok. Men den kunne vært formulert godt nok, og det er en oppgave mediene også har.
Ja, men dette er jeg så hjertens enig i, at mediene tar jo for gitt i veldig stor grad at publikum forstår våre vurderinger og forstår den etikken som styrer oss. Og vi har jo vært veldig dårlig til å forklare våre valg.
Er det derfor vi har laget denne podden for å forklare?
Ja, dette er jo, og så tror jeg kanskje ikke liksom at de som vi som aller helst kanskje kunne hatt nytte av å høre på den podden, nødvendigvis høre på den, men vi får jo i, når du ser, mediene holder på med denne, derfor identifiserer vi ikke. Og det ser noe pompøst ut noen ganger, synes jeg, disse begrunnelsene. Men dette er jo en bevisst strategi for oss i VG, at vi skal begrunne mye oftere våre valg. Og det er jo, så kan folk være uenige i valget, men i alle fall at de får en begrunnelse og kommer den kritikken litt i forkjøpet, det tror jeg er lurt, og det tror jeg vi har veldig mye å gå på. Det viste jo også, synes jeg, debatten denne uken, hvor vanskelig det er å egentlig på ganske effektivt vis og kort vis forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
Den monologen til Fredrik Solvang som du nevnte, den var et veldig godt eksempel, for man kunne jo gått enda dypere inn i begrunnelsen, men der sier han, det er noen type ting vi ikke slipper til, og det er ren rasisme, som selvfølgelig finnes i befolkningen, men det er et lite nok element til at man i et demokratisk samfunn ikke er tvunget til å si at det må være en del av det. Ja, og også både folk som benekter at klimaendringene finnes. Det er også en liten gruppe, den finnes jo, jeg husker ikke tallene om det er 7 eller 10% eller noe sånt, en ganske liten gruppe, men det er også på et faktaspørsmål, ikke sant? At i en viss forstand så må medier, de har en forpliktelse på sannheten også, så det er der hvor meningene kommer inn i bildet, at det blir demokratisk viktig og representativitetsmessig viktig å få et bredt syns, tilfang av ulike syn. Da. Og der, jeg tror at debatten jo en eksempel på Arena som viser at de har tatt dette på alvor. Sant? De har representert og tatt inn grupper som tidligere kanskje ikke var på de flatene, og de har også fått mye kritikk for det, fra en del sånn typisk tradisjonelle, liberale, progressive, medieaktige kretser. Og jeg tror det har vært veldig klokt, men jeg tror at det store delen av resten av organisasjonen har ikke kommet helt dit i sin forståelse av sin egen virksomhet.
Men det er en ting jeg også lurer på, jeg som da husker tilbake til Minervas gullalder.
Det er jo nå!
Men det er at da jeg startet i pressen, så kom den aller meste kritikken fra venstre siden. Og den både generelt og også den akademiske kritikken var at vi alt for stor grad hadde maktkilder, mannlige kilder, vi hadde et ilandsperspektiv, vi imperialistperspektiv, vi fulgte ikke pengene i nok grad. Dette snudde, tror jeg, egentlig rundt type 11. september, og nå er den tydeligste kritikken fra Høyre siden.
Det er flere ting som har skjedd da, i den perioden. Altså, jeg tror nok for det første...
Jeg bare forenklet det litt der, men... Ja,
kritikken fra høyresiden har nok alltid eksistert.
Men det gikk mer på taletid på...
Ja, det var liksom ARK-kritikken, ja. Ikke sant? Så den kritikken har alltid ligget der. Men det du peker på er en kritikk som i stor grad kom fra radikale, ofte akademiske miljøer, som nettopp var veldig taleføre, ikke nødvendigvis veldig brede ute i befolkningen, men som var veldig flinke til å fremme sånn kritikk. Og du kan jo godt si at det var noe i den kritikken. Det er klart at vi hadde et ilandsperspektiv og et vestlig perspektiv på ting.
Og hvis du blar en avis av den tiden, så er det bare bilder av menn.
Ja, ikke sant? Så det var mye av den kritikken som var helt fair. Og så kan man diskutere hvor stor del av befolkningen den kritikken egentlig kom fra. Altså akkurat likestillingsdelen, den kom jo sikkert fra et bredt segment egentlig, mens noen av de andre kanskje var mer akademiske og mer smalere. Jeg tror at noe av det som har skjedd utover 80- og 90-tallet er at partipressen ble avviklet. Så før det så er Aftenposten er en mye, mye mer konservativ avis enn den ble senere. Og det samme gjelder mange av distrikts- og regionsavisene.
Altså den var mer konservativ?
Den var mer konservativ, ja. Og den var tilknyttet, altså den var da koblet på Høyre, som var et mer konservativt parti på det tidspunktet. Og så kommer 90-tallet med både sin liberale tidsånd og avviklingen av partipressen, som gjør at journalistene får et slags nytt etos, som er liksom, man kan kalle det journalisme, det er liksom en egen ting det å være journalist. Og det er det som, det åpner opp for at journalistene blir mye likere. Og samtidig som de blir likere, så blir de både fanget av en tidsånd som er liberal og progressiv, urban-liberal, og de går lenger mot venstre, fordi det elementet i pressen som både dyttet inn høyreorienterte journalister gjennom partipressen, det forsvinner. Så journalistene går mot venstre, de blir mer progressive, de blir mer liberale. Det skjer gjennom 90-tallet. Og så kommer, du nevnte, var det 9-11 eller hva du sa? Ja. Så jeg tror det er et tilfeldig årstall i den sammenhengen. Det er mer at det er en kulminering av den perioden.
Men det som liksom ligger under i debatten, og som en del hevder, er jo at tilliten til norske medier raser, og tilliten til NRK raser. Det er jo ikke riktig, altså på de tallene vi har. Det er riktig at det er, altså hvis du ser tilliten til norske medier, de siste 10 årene, så den har vært ganske stabil. Den gikk jo til og med litt opp under pandemien, men relativt stabil viser på en måte summen av målinger i Norge. Jeg har ikke sett noe tall på, som jeg kan huske, om tilliten til NRK er større på venstresiden. Det er mulig, det finnes noen tall, men jeg kan ikke huske, men tilliten til NRK er jo skyhøy. Men jeg har sett noe, jeg har gått inn og sett i forbindelse med BBC-saken på tilliten til BBC. Og for det første så er det sånn at de allmennkringkasterne som står sterkest i verden med mest oppslutning, det er i Norden. Det er Danmarks Radio, det er Yle i Finland, det er SVT og Sveriges Radio og NRK. Alt det ligger helt oppe på toppen når det gjelder bruk. Og så det som er interessant med BBC-tallene er at BBC, altså tilliten til BBC er også veldig høy i den britiske befolkningen. Men der har man også sett på tallene på høyre og venstresiden, og den er høyere på venstresiden. Men han er høy blant de konservative i Storbritannia også. Altså høy, og den er på nivå med tilliten de på høyresiden har til konservative aviser. Sånn at de som på en måte, det bildet som tegnes om at BBC har et enormt tillitsproblem, Det stemmer, vel, ikke med de siste dataene vi sitter på når det gjelder dette.
Med en utføring her, ikke sant, at vi tenker høyre-venstre-akse sånn som det var tradisjonelt. Jeg kan ikke tallene fra Storbritannia, men jeg vil gjette på at den vesentlig lavere hos reform-velgerne.
Det kan si, altså jeg har ikke tallene, helt nøyaktig tall på det, men det Reuters Institute skriver, det at BBC er den mest brukte og populære kilden til nyheter, både blant konservative og Labour-velgere, og både among both leave and remain voters da. Men om dette, hvordan det sier på, altså hvordan det på helt på yttre høyresiden i Storbritannia, jeg har ikke talt på det.
Men la meg, altså, jeg vet heller ikke, så vi får bare reflektere litt rundt det. Sånn at det at vi sier, når du sier yttre høyre, så det sånn, reform har jo nå 34% oppslutning på målingene. Sånn litt i Norge også, ikke sant? FRP største partiet på målingene, og det typisk der man finner de største utslagene, fordi høyrevelgere i denne sammenhengen både kulturelt mye mer sånn mainstream. Så selv om vi har en, jeg kan ha en kritikk av NRK, ikke sant? Og det var det jeg begynte med å si også. Jeg jo veldig tilhenger av NRK. Jeg ser det som en institusjonsbærer, en viktig plattform i norsk offentlighet. Og har sånn sett, jeg blant dem som har høy tillit, mens det kan finnes et ganske stort segment som har lavere tillit. Og så det, jeg enig at det høy tillit i dag. Det dumt å lage alarmisme. Det dumt. Men det viktig å skjønne at det kan ganske raskt både gå i stykker. Og det, jeg hadde en podcast med Tore Vik og Sirianne Dalum, professorer i demokratiforskning, og det på en måte det de baler med, ikke sant, det at det, på den ene side så alle indikatorer for demokrati og stabilitet gode i Norge, og så har vi på en måte sett at i andre land så har det vært sånn, og så plutselig det et eller annet som ryker, og så går det ganske fort, ganske rask endring. Og det derfor jeg synes denne kritikken som nå kommer mot NRK både interessant og viktig, og det fordi den griper fatt i noe som jeg mener er veldig reelt. Og så det, og jeg kan jo kjenne på det selv, ikke sant, at jeg gjenkjenner alle disse skjevhetene, og så tenker jeg at jeg lever med dem, og jeg ser at NRK har mye annet, og at de delvis forsøker å gjøre noe med det av og til, og synes at det bra, og jeg bevarer tilliten på det. Men det er viktig at man lytter til kritikken, og ser om det noe man bør gjøre i møte med den, for å bevare den tilliten.
Ja, det er jeg helt enig i, og medien skal virkelig ikke avfeie denne kritikken, men da jeg leste deres dekning av dette, og NRK-kritikken, så stilte meg spørsmålet, snakket dere med riktige kilder for å liksom identifisere medienes store utfordring når det gjelder tillit og bruk? Og de tallene vi ser nå, det er jo ikke liksom den altså de som lesere av alternative medier, som det kalles, som den store utfordringen, det går jo på unge menn. Og vi hadde jo for en tid siden Simen Velle i studio her, som jeg synes en mer interessant stemme når det gjelder mediekritikk. Fordi at jeg tror at hans kritikk handler veldig mye om at de store mediene ikke oppleves relevante nok for unge menn, fordi vi tar ikke de problemstillingene unge menn mest opptatt av og bekymret over på tilstrekkelig alvor. Der tror jeg det ligger en interessant mediekritikk. Når du ser på hvilke saksfelt vi dekker, og det kan han nevner jo innvandring han også som et tema, men det handler jo om offentlig pengebruk, det handler om personlig økonomi, det handler om en rekke problemstillinger.
Klassiske høyresaker.
Som han mener ikke er løftet tilstrekkelig fram. Og så får han jo da delvis støtte også, synes jeg, både fra AUF og fra andre partier, at her har man et problem når det gjelder å oppleves relevante for unge menn. Så tror jeg at det handler ikke bare om journalistikken i medier, men det handler også om en brytningstid der veldig mange søker informasjon på helt andre plattformer enn kanaler, så liksom mediene står i utgangspunktet svakere.
Ja, dette er mange store trender samtidig, så jeg tror det noe overlapp her på hvilke saker han vel løfter da. Det er noe overlapp med de kildene vi snakket med. Det vi ønsket å gjøre var på en måte å vise de menneskene som ikke har tillit, for selv om tilliten er generelt høy, hvis du sier at det er, jeg kan ikke tallene, men la oss si at det er 20-30% som har lavere tillit, da, så det ganske høye tall likevel. Ikke sant? Jeg kan ikke tallene, men altså, det er en gruppe som har lavere tillit, og i noen segmenter av befolkningen er den høyere. Og jeg tror det viktig å skjønne hvordan det de tenker. Og så jeg enig med deg at hvis du skal tenke 20 år frem i tid, så en kanskje enda større utfordring hva skjer med neste generasjon, og hvorfor deres medievaner så annerledes, så det mulig å unngå en total fragmentering av mediemarkedet. Og da det helt andre typer spørsmål som også kommer inn I bildet. Men noe av det, I noen grad det et overlapp her, ikke sant? Og det at det hvorfor det akkurat unge menns interessebehov temaer som ikke blir løftet, I den grad det riktig, da, I den grad kritikken treffer. Og noe av grunnen til det, tror jeg, at noen av de temaene nettopp av en type som si, urbanliberale, progressive medier ikke umiddelbart tenner på. Det ikke det som brenner for dem. Og så dekker man det jo litt, ikke sant? Det ikke sånn at mediene aldri har, har saker om pengebruk. Det har de jo selvfølgelig. Men det handler litt om hvor det det brenner? Det på en måte det som egentlig kritikken, både I den BBC-rapporten og vil jeg si fra Simen Sandlin og Olav Buxerud, hvor det brenner for mediene? Det påvirker hvordan sakene ender opp, og det påvirker ikke minst hvilke saker som aldri blir dekket.
Ok. Håper vi har nå kommet med noen konstruktive råd til NRK, hvordan de kan få rettet opp I dette latterlige misforholdet. Si helt til slutt at altså to av tre nordmenn hadde, følge undersøkelsene, høy tillit til redaktørstyrte medier, men det altså langt lavere. Kun 54% I 18-29 år har tillit til norske medier, så det der skoen trykker. Så må vi legge inn en liten rettelse her på tampen. Jeg sa I denne samtalen med Gard Steiro og Nils August Andresen at Ole Asbjørn Næss, podcasteren, skal ha sagt at når han så på hvordan NRK opererte, så skjønte han hvordan Holocaust kunne bli administrert. Næss' opprinnelige uttalelse var at de, altså NRK, så maktlojale at man nesten ser hvordan Holocaust kunne skje. Det var et nesten der altså som jeg ikke tok med, og som ga uttalelsen en mer bombastisk preg enn det det var grunnlag for. Dette også tatt med I vår rettelogg, og jeg kommer vel til å nevne det I neste utgave av Mediebobler også, slik at alt blir riktig slik det skal være. Tusen takk til deg, Nils August Andresen, for at du var med på dette. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver. To produsenter I dag, Markus Møller Pedersen og Simen Sundt.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.